Եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, բարի օր, ես Հարենե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Լուսավոր Հայաստանը քննադատում է Փաշինյանին, ով երեք ակնարկել էր թե նորընտիր խորհրդարանի փոխոսնակի պաշտոնում, մեծամասնությունը պաշտպանելու է Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին։ Նորմանրամասներ Կարագանդայից, Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, թե սպանության մեջ կասկածվող հայ երիտասարդը դեռ հետախուզման մեջ է, թեև նախորդին խոստացել էր ներկայանալ իրավապահներին։ Մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, ի տարբերություն նախորդ տարիների ժամկետային զինծառայողներն այս ու հետ կարող են նաև բջջային հեռախոս ունենալ որոշ սահմանափակումներով։ Կանդրադառնանք նաև Սիրիայի քրդերի հարցով Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի իշխանությունների միջև սկսված բանակցություններին, Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսաբաո փոխանցում եմ Լուսինե Մոսայանին։
Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանություն է տարածել Կարագանդայում 23-ամյա տղամարդու սպանության գործով հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Գուրուրյանի կողմից նախորդին տարածված տեսաուղերձի կապակցությամբ, հավաստիացնելով, թե երաշխավորում է մեջբերում գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի հետաքննություն և խորհուրդ տալով հետախուզվողին հանձնվել։ Գուրուրյանը, հիշեցնենք, տեսաուղերձում մասնավորապես հայտարարել է, թե պատրաստ է հանձնվել Ղազախստանի իշխանություններին, պնդելով, թե ինքը մարդ չի սպանել, մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայում հայ տանձին քարձակվել են այլընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղաչակողմյան քաղաքական ուժի ներկայացուցչի վրա Ֆրանկ Մագնիցը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ըստ ոստիկանության Բունդեսթագի պատգամավորի վրա հարձակումը իրականացրել են դիմակավորված անձինք և չի բացառվում, որ քաղաքական շարժառիթներով ազգայնական կուսակցության դեմ սա վերջին օրերին արդեն երկրորդ հարձակումն է։ Հունվարի 3-ին կուսակցության սենյակներից մեկում պայթյուն է որոտացել, իրավապահների փոխանցման ոչ ոք չի տուժել, իշխանությունները դատապարտել են այդ բռնությունները։ Անկարայում մեկնարկում է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով դատավարությունը, քննությունը պարզել է, որ 2016 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած սպանության գործով անցնող 28 մեղադրյալները կապեր ունեն Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ, ում ղեկավարած ՖԵՏՈ կազմակերպությունը Թուրքիայում ճանաչել է նահաբեկչական կառույց սպանություն իրականացրած 22-ամյա Մևլութ Մերտալ Թնաշը սպանվել է անվտանգության ուժերի հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Ընթացքում այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ուղերձ է հղելու Ամերիկայի ժողովրդին ներկայացնելու Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու անհրաժեշտության մասին իր փաստարկները։ Սա կլինի Դոնալդ Թրամփի առաջին ուղերձը ազգին նախագահ ընտրվելուց ի վեր։ Հարևան Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելը Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից է, ընտրակաշարքի ժամանակ սակայն նախոստանում էր, որ այդ պատի կառուցման համար կվճարի Մեքսիկան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մի քանի օրից առաջ կա 2 շաբթի կգումարվի նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը։ Ըստ կանոնակարգի առաջին նստաշրջանում էլ հենց պատգամավորները պետք է ընտրեն խորհրդարանի նոր ղեկավարներին, նախագահին ու փոխնախագահներին։ Իշխանության մասով ամեն ինչ հստակ է, Միքայելը ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնում առաջադրել է Արարատ Միրզոյանի, փոխոսնակների պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի եւ Լենա Նազարյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմության մասով միջդեռ ինտրիգը դեռ պահպանվում է, Բարգավաճ Հայաստանը մինչ օրս չի հայտարարել ում թեկնածությունը առաջադրելու։ Լուսավոր Հայաստանն էլ հայտարարել է, բայց ամենայն հավանականությամբ չի ստանա մեծամասնության աջակցությունը։ Ներխորհրդարանական ինտրիգների մասին Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Լուսավոր Հայաստանին ազգային ժողովի փոխնախագահի լծակ տրամադրելով իշխանությունը վախենում է ուժեղացնել կուսակցությանը։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանն է հակադարձում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։
Եվ միգուցե նաև այս մտավախությունն ունի ուժեղացնելու Լուսավոր Հայաստանը, որովհետև մենք բավական պատկառելի կազմով ներկայացված ենք լինելու և առանց այդ լինելու ենք ուժեղ ընդդիմություն։ Ինչպես վախենում են էլ ավելի ուժեղացնել Լուսավոր Հայաստանի լծակներ տալ, այսպես ասենք։
Նիկոլ Փաշինյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ազգային ժողովի երրորդ փոխոսնակի ընտրության պարագայում պետք է գործի սկզբունքը, թե որ ուժն է ավելի շատ ձայներ ստացել ընտրություններում։ Ստացած քվեով խորհրդարանում երկրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստանը երրորդն է։
Գիտեք, անկեղծ ասած, խմբակցությունը դեռ այդ հարցի քննարկմանը չենք հասել, բայց ինձ թվում է սկզբունք պետք է գործի, որպես ինստիտուցիոնալ սկզբունք, որ խմբակցության այն խմբակցությունը, որը ավելի մեծ, ավելի շատ ձայներ է ստացել ժողովրդի կողմից, պետք է նրա ներկայացուցիչն էլ լինի փոխնախագահի պաշտոնում, այսինքն որպես սկզբունք։ Կարծում եմ դա հակառակ տրամաբանությունը մի փոքր չի հասկացվի, թե ինչու ոչ այդպես։
Սահմանադրությամբ նման սկզբունք ամրագրված չէ եւ իշխող Իմ Քայլը Դաշինքի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության թեկնածուի նախապատվություն տալը քաղաքական որոշում է, պնդում է Գևորգ Գորգիսյանը։
Մի գուցե դա իրենց տրամաբանությունն է, բայց սահմանադրությամբ ասում են, որ ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկի ներկայացուցիչը պետք է լինի եւ պաշտոնում ընտրվում է թեկնածուն ուղղակի փակ գաղտնի քվեարկությամբ եւ այստեղ իրավիճակը այնպեսին է ստացվել, որ երկրորդ եւ երրորդ ուժերի ձայները շատ քիչ են եւ որևէ մեկի միայն ձայներով որևէ մեկը չի ընտրվի, այսինքն այստեղ որոշիչ է հենց Իմ Քայլի ձայները, որտեղ 88 ձայն ընդդեմ 18 եւ 26 ձայների, հա, եւ փաստացի իրենք են որոշելու, թե ով կլինի դա։ Այստեղ քաղաքական որոշումը ուրիշ բաներով դա թողարկել եւ ստացկել կարծում եմ չարժի, ուղղակի պետք է հուսակ կանգնելու հայտարել, որ մենք որոշում ենք կայացել, որ այս տեղը նվիրում ենք, ասա, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան։ Թե չէ, ինչ-որ տարբեր տրամաբանություն ենք փորձել այդտեղ դնել անիմաստ։
Սահմանադրությամբ նախատեսված է ազգային ժողովի երեք փոխնախագահի պաշտոն, որից մեկը պետք է զբաղեցնի ընդդիմադիր որևէ խմբակցության ներկայացուցիչ։ Իմ Քայլը Դաշինքն արդեն հայտարարել է, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, փոխոսնակների պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի և Լենա Նազարյանի թեկնածությունը։ Բարգավաճը թեկնածու առաջադրելու մասին հայտարարել է, բայց թեկնածուի անունը ոչ, իսկ Լուսավորը դեռ դեկտեմբերին էր հայտարարել, որ ազգային ժողովի փոխոսնակ իրենց թեկնածուն Մանե Թանդիլյանն է։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Ղազախստան, Կարագանդա, ուր ավելի քան 10 օր է չեն մարում կրքերը նոր տարվա գիշերը հին հռոմ ռեստորանում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի եւ սպանության շուրջ։ Ժամեր առաջ տեղի իշխանությունները հայտարարեցին, թե գործով կասկածյալ հայ երիտասարդը դեռ հետախուզման մեջ է, թեև նախորդային տարածված ուղերձով խոստացել էր ներկայանալ իրավապահներին։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է աշհադրության կենտրոնում պահել աղմկահարույց միջադեպը, որից հետո քաղաքում բողոքի ցույցեր են սկսվել հակահայկական շեշտադրումներով։ Երեք հարցին անդրադարձել էին վարչապետի պաշտոնակատարը, արտգործնախարարությունը, ոստիկանությունը, այսօր էլ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է խոսել Ղազախ գործընկերոջ հետ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Հայաստանի եւ Ղազախստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հավատացնում են, որ Կարագանդայում ողբերգական միջադեպի հիմքում ազգամիջյան խնդիր չի եղել։ Հունվարի 1-ին Կարագանդայի ռեստորաններից մեկում տեղի է ունեցել վեճ, որը վերածվել է ծեծկրթուքի սառը զենքի կիրառմամբ։ Դանակահարված մի երիտասարդ, Ղազախ Ժանսեյիդ Բակտժանովը, մահացել է հիվանդանոցում, եւս մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել։ Հաջորդ օրերին Կարագանդայում սկսվել են բողոքի ակցիաներ։ Միջադեպի մասնակիցների Թորգո Մալխասյանը եւ Սոխակ Մալխասյանը ձերբակալվել են, իսկ Նարեկ Գուրուրյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, ընդհանուր հաշվով ձերբակալվել է 8 կասկածյալ։ Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հեռախոսով զրուցել է իր Ղազախ պաշտոնակից Գաբիթ Բայժանովի հետ։ Գրիգորյանը ցավակցություն է հայտնել Բակտժանովի ընտանիքին։ Երկու պաշտոնյաները ընդգծել են միջադեպին ազգամիջյան ենթատեքստ հաղորդելու անթույլատրելիությունը։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, որ ծեծկրթուքի հիմքում ազգամիջյան խնդիր չի եղել։ Կարագանդայի ողբերգությանն անդրադարձել Ղազախստանի խորհրդարանի պատգամավորները։ Իրինա Սմիրնովայի համոզմամբ տեղի ունեցածը Ղազախստանում երիտասարդական, ինչպես նաև տեղեկատվական քաղաքականության ձախողման արդյունք է։
Ես считаю, что это провал молодёжной политики. Мы здесь был провал именно информационный. Нужно было сразу же, увидев эту ситуацию, Министерство внутренних дел и в других случаях также сразу же говорить, что происходит. будет.
Падгамавор Павел Казанцев хордоруме анхарки чашахаркел теман. Кенцагаин хоги вра теги унецац ансагорцицуна петке манразыннин ев храпаракаин хета кеннел ев вачиркаяцнел.
Безусловно, нужно найти виновных, разобраться и всех виновных по всей строгости закона наказать.
Падгамавор Серик Сепиева хамозваце вор спанутюна кенцагаин хоги вра е катарвел.
В целом, я рассматриваю это как очередной такой бытовой случай. Люди не поделили что-то.
Համացանցում շրջանառվում է կասկածյալ Նարեկ Գուրուրյանին վերագրվող մի տեսահուղերձ, որով նա խոստովանում է, որ մասնակցել է ծեցկրթուքին, սակայն սպանություն չի կատարել։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Ալմաս Սադուբաևը Գուրուրյանին հորդորել է ներկայանալ ոստիկանական բաժանմունք և հավաստիացրել է, որ նրա իրավունքները երաշխավորվում են օրենքով։
МВД Республики Казахстан гарантирует объективное всестороннее расследование дела и рекомендует гражданину Гуржуряну добровольно сдаться сотрудникам полиции.
Վերադառնանք Երևան պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքականում մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ նախարարի հրամանով ժամկետային զինծառայողները կարող են նաև իրենց հետ բջջային հեռախոս վերցնել, պայմանով, որ նկարահանումներ չեն անելու և հետևելու են սահմանված կանոնակարգին։ Ծառայության վայրը, ինչպես և նախկինում, որոշվում է վիճակահանությամբ նորակոչիկների առողջական զննությունից հետո։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Քերգինը այսօր մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքականում։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում զինվորական կոմիսար գեներալ մայոր Հենրիկ Մուրադյանն ասաց, որ ձմեռային զորակոչի անցկացման կարգում լուրջ փոփոխություններ չեն կատարվել, միակ փոփոխությունը թերևս այն է, որ թույլատրվում է զինծառայողներին, այս դեպքում նորակոչիկներին, բջջային հեռախոսներ պահել իրենց մոտ, բայց բացառություններով, որ լուսանկարահանել ու տեսանկարահանել նարկելվում է։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, պաշտոնյան ասաց, որ խոշոր հաշվով այն դժգոհությունները, թե ընտանիքները ատամի մածուկ են ուղարկում և սափրվելու համար որոշ պարագաներ, ասաց, որ դրանք չեն տրամադրվում և նորմալ է, որ դրանք ընտանիքներն են ուղարկում։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի է նորակոչիկները զինվորական համազգեստ կստանան հենց հավաքակայանում։ Նորակոչիկների զորամասը վիճակահանությամբ ընտրելու գործընթացին այստեղ ծնողները հետևում էին հարևան սենյակում կահավորված մեծ էկրաններից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի խոսքով առավել շատ նկատվում են ծանոթային ալերգիկ հիվանդություններ, ասաց, որ այս տարի պարբերական հիվանդությունն է ծվել շատ ախտորոշվել նորակոչիկների մոտ։ Ազատության հարցին, թե մեքենաների ավտոպարկը ընդհանրապես թարմացվել է, թե ոչ, հաշվի առնելով վերջին ողբերգական դեպքը, երբ վթարից 3 զինծառայող են մահացել, Արտակ Դավթյանն ասաց, որ այդ դեպքից հետո առավել խիստ ուշադրություն կա հենց այս խնդրի ուղղությամբ, ասաց, որ արդեն ավելի խիստ են ընտրվում այն վարորդներն, ովքեր հաստորեն ողջ ծառայության ընթացքում որպես վարորդ են գնալու բանակ։
Մենք հետևույթներ անում ենք յուրաքանչյուր ցավալի դեպքից, ավելի խստացվել է քնույթները կամ ստուգման որակը, երբ որ պատրաստում են վարորդները, բացի դա լրապատրաստումը, որը մենք անցկացնում ենք, ավելի կոշտ պահանջներ ենք ներկայացրել զորամասերին, որպեսզի ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն նման խնդիրներ չլինելու համար։ Վերջի 3 տարվա, 4 տարվա ընթացքում զինված ուժը համալրվել են 2000-ից ավել մեքենաներով, նոր մեքենաների մասին է խոսքը, դրան համարժեք նոր մեքենաների համալրման զուգընթաց անվում են այն բոլոր մեքենաները, որոնք իրենց դարը ապրել են տարիքային կամ անսարքության պատճառով։ Մոտակա ժամանակ նույնպես նախատեսվում է տվյալ գործընթացը շարունակել։
Խոսեցինք նաև նորակոչիկների հետ, ազատության հետ զրույցում նորակոչիկներն ասացին, որ գնում են
առելու վերադառնալու ակնկալիքով։ Դե ակնկալիքներ ունեմ, որ շատ լավ է լինելու ծառայությունը, նորմալ կանցնի, կծառայենք բոլորս, կհասնենք մեր ծնողներին։
Արդեն ունեք տեղեկություններ, թե ընդհանրապես բանակում ինչ է փոխվել։
Գիտեմ, որ կարիք չկա այն ժամանակ, երբ որ հետը զինվորի հետ ինչ որ հիգենայի պարագաներ էին դնում, բան էին անում, հիմա դրա կարիքը չկա, ամեն ինչ տրամադրում են արդեն։
Փոխվել է խոսքի հեռախոսի առումով, որ հիմա արդեն թույլատրվում է զինվորին հեռախոս պահել իր մոտ, բայց ժամեր էլի դրա համար հատկացվում։
Օրինակ սպայական կազմի հետ այդ պարբերաբար հնչող խնդիրները, որ զինվորներն ունենում են, ինչ է կարծում, հիմա լուծված կլինի այդ հարցը։
Արդեն լուծված է, կարելի ասել, մեր այս մի օրվա փորձից կարամ ասեմ, որ լուծված է։
մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը գործարար Սամվել Մարիապետյանի հարցով, ում իշխանապահությունից հետո իրավապահները մեղադրանք առաջադրեցին կաշառք ստանալուն օժանդակելու հոդվածով։ Թե ում է Մարիապետյանը օժանդակել, ինչպես եւ որ գործի շրջանակներում, հատուկ քննչական ծառայությունը մինչ օրս չի բացահայտում։ Իրավապահները պնդում են, որ դա նախաքննական գաղտնիք է։ Հայտնի է միայն, որ խոշոր գործարարը սերտ կապերի մեջ էր երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ և նրա իշխանավորման տարիներին էր աչքի ընկել իր բիզնեսով և կարողությամբ։ Անցած տարեվերջին Մարիապետյանը ազատ արձակվեց 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, սակայն վերջինիս անձնագիրը մնում է հատուկ քնչական ծառայությունում։ Հենց այդ հարցով էլ փաստաբանները դիմել են Եվրոպական Ատյան։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Արդարադատության նախարարությունը ստացել է մեծահարուստ գործարար Սամվել Մայրապետյանի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի հարցերը և սահմանված ժամկետում կպատասխանի դրանց, ազատությանը փոխանցեցին նախարարությունից։ Ստրասբուրգյան դատարանը, ինչպես հայտարարում են կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանի փաստաբանները, ընդունել է իրենց դիմումը գործարարի արտերկրում բուժում ստանալու հարցի վերաբերյալ և միջանկյալ որոշում կայացրել դիմելով Հայաստանի կառավարությանը։ Ըստ այդմ դատարանը հարցրել է, որոնք են մեղադրյալի անձնագիրը հատուկ քնչական ծառայությունում պահելու հիմքերը և արդյոք ելնելով Մայրապետյանի առողջական ներկավիճակից հնարավոր է կազմակերպել նրա բուժումը Հայաստանում։ Գործարարին երկրից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ՀԿՑ-ի թույլտվությունը։ Փաստաբանների պնդմամբ Մայրապետյանը ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում ունի, որը Հայաստանում բուժել հնարավոր չէ։ Փաստաբան Կարեն Բատիկյանը ազատության է զրույցում ասաց. Բժիշկները եզրահանգել են, որ Մայրապետյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Իր հիվանդությունը նեկրոտիկ պանկրեատիտ հիվանդությունն է։
Պատիկյանը հայտնեց, որ դեկտեմբերի 27-ին 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակված Մայրապետյանը դեռ գտնվում է հիվանդանոցում և որ բժիշկները հրաժարվել են նրան վիրահատել, պնդելով, որ նման վիրահատություն կարող է կատարվել Գերմանիայում։ Ըստ փաստաբանների, Եվրոպական դատարանի կողմից նման որոշման կայացման համար որոշիչ գործոն է հանդիսացել բժշկական ապացույցներն այն մասին, որ Հայաստանում հնարավոր չէ իրականացնել Սամվել Մայրապետյանի վիրահատությունը։
Կոնկրետ հանրապետության այն մասնագետները, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ հիվանդության համար։ Այնտեղ գրեցին իրանք, որ վիրահատությունը մենք հրաժարվում ենք անենք, չհրաժարվեցին կատարել այդ վիրահատությունը, որտեղ շատ բարդ վիրահատությունը, բացի բարդությունը, ոչ թե բժիշկները չեն բաշխում, այսպես ասած, այլ չունեն կոնկրետ տեխնիկական միջոցները, որը ոչ ունի Դրեզդենի կոնկրետ կլինիկա։ Իրոք իրականքի շատ լուրջ վտանգ է սպառնում։ Կոնկրետ մենք ունենք փաստաթուղթ, նույնիսկ փաստաթղթեր բժշկական, բժիշկների կողմից տրված, որ այդ հիվանդությունը Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավոր չէ բուժել։
Այս է պատճառը, որ Մայրապետյանը Գերմանիա մեկնելու անհրաժեշտություն ունի, շեշտում է նրա փաստաբանը և պնդում, սա չի նշանակում, որ Մայրապետյանը կփորձի թաքնվել նախաքննությունից, հատկապես երբ դեկտեմբերի վերջին 30 միլիոն դրամ գրավ է վճարել։ Ըստ Բատիկյանի, քննիչը բանավոր մերժել է իրենց փոխանցել Մայրապետյանի անձնագիրն ու թույլտվություն տալ մեկնել Հայաստանից։
Ես միջնորդություն եմ ներկայացրել բանին, նախաքննական մարմնին, քննչական մարմնին։ Պատասխանը մինչև հիմա չկա, բայց բանավոր ներկայացրել, որ հնարավոր չէ, չեն կարող տալ, չեն կարող տալ դրամադրել և անձնագիրը և թույլտվություն տալ մեկնելու համար։
Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 6-ին, նրան կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեղադրանքի առաջադրվել։ Մինչև օրս քննչական մարմինները չեն պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ գործի շրջանակում է մեղադրվում գործարարը։ Մայրապետյանը գործունեությունը ծավալում շինարարության ոլորտում Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Մայրապետյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք մեծածավալ կառուցապատում է իրականացրել մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանի զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտնվել է Արևմուտքի և հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցների քննադատության թիրախում անդիմադիր լրագրող Մեհման Հուսեյնովի հարցով։ Երիտասարդ վիդեոբլոգերը ժամանակին այցելում էր ադրբեջանցի պաշտոնյաների մեկը մյուսի շճող առանձնատներ և ուղիղ եթերում ցույց տալիս նրանց կարողությունները։ Բլոգերական այդ կյանքը, սակայն, երկար չշարունակվեց։ Իշխանությունները 2 տարի առաջ նրան ազատազրկեցին պաշտոնյաների մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու մեղադրանք։ Հիմա էլ, երբ պատժաչափը մոտենում է ավարտին, նոր մեղադրանք են առաջադրել։ Մանրամասներն ու արձագանքները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Դեկտեմբերի 26-ից հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցի քաղբանտարկյալ Մեհման Հուսեյնովի առողջական վիճակը շարունակում է վատ թարանալ։ Այս տեղեկությունը տարածել է Հուսեյնովի փաստաբան Շահլա Գումբատովան երկուշաբթի ուշ երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ։ Այսօր ես հանդիպել եմ Մեհման Հուսեյնովի հետ, նրան հիվանդանոց չեն տեղափոխել և նա շարունակում է պահվել Բաքվի թիվ 1 քնչական մեկուսարանում։ Հուսեյնովի հետ հանդիպել են օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչները, նրան նաև բժիշկի այցելել։ Մեհմանն ասել է, որ սուր ստամոքսած հավերի պատճառով սկսել է կաթ և կաթնամթեր օգտագործել, նշված է փաստաբանի հայտարարության մեջ։ Թուրան գործակալության տվյալներով մի քանի ժամ առաջ կալանավայրում գտնվող ակտիվիստին այցելել է նաև նրա հայրը, խնդրելով դադարեցնել հացադուլը։ Նա շատ թույլ էր և քնկոտ, նշել է Ռաֆիկ Հուսեյնովը, ներկայացնելով ավելի քան 1 ժամ շարունակված հանդիպումից իր տպավորությունները։ Հիշեցնեմ, որ 2017-ին ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ և վիդեոբլոգեր Մեհման Հուսեյնովը հացադուլ սկսեց դեկտեմբերին 26-ին, այն բանից հետո, երբ նրա դեմ նոր քրեական գործ հարուցվեց։ Հուսեյնովին կասկածում են քնչական մեկուսարանի աշխատակիցներից մեկին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Քաղբանտարկյալի խոսքով, սակայն, այդ մեղադրանքն ամբողջությամբ շինծու է, եթե հարուցված այս նոր քրեական գործի շրջանակներում Մեհման Հուսեյնովը մեղավոր ճանաչվի, ապա նրան 3-7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նշեմ, որ ներկայացված առաջին մեղադրանքի հիման վրա կայացված դատավճրի ժամկետը ավարտվում էր մի քանի ամսից։ Երբ ես նրան վերջին անգամ հանդիպեցի, մինչև նոր մեղադրանքի առաջադրումը, Մեհմանը պատժաչափի ավարտին մնացած շաբաթներն ու ամիսներն էր հաշվում։ Meydan TV-ի հետ զրույցում նշում էր ընդդիմադիր ակտիվիստի հայրը, ընդգծելով, որ չի հավատում ներկայացված նոր մեղադրանքներին։ Իմ որդին շատ հանգիստ մարդ է, նա ոչ մարզիկ է, ոչ էլ կռվարար մեկը, ասում էր Ռաֆիկ Հուսեյնովը։ Մեհման Հուսեյնովի հացադուլի շուրջ վերջին զարգացումները բավական բուրըն արձագանքի են արժանացել թե Բաքվի ընդդիմադիր շրջանակներում և թե միջազգային իրավապաշտպան կառույցներում։ Երեկ Հուսեյնովի դեմ նոր մեղադրանքը չեղարկելու կոչով հանդես եկավ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը։ Հուսեյնովի դեմ հալածանքներին վերջ տալու կոչով իշխանություններին դիմում են նաև ադրբեջանական մտավորականության որոշ ներկայացուցիչներ։ Մեհման Հուսեյնովի շուրջ ծավալված իրադարձությունները անհնարին է մարսել, անհնարին է հասկանալ, թե ում և ինչու է հաճույք պատճառում մարդկանց տանջելը, նշում է արձակագիր Ակրամ Այլիսլին Meydan TV-ի կայքին տված հարցազրույցում հավելելով. Մեհմանը պետք է ապրի, նա դեռ շատ երիտասարդ է, նա դեռ պետք է ընտանիք կազմի, լավ կլինի, եթե նա դադարեցնի հացադուլը։ Երբ զառանցանք հիշեցնող քրեական գործ է հարուցվում 80-ամյա Ակրամ Այլիսլիի դեմ, դա հաշվեհարդար է մեր անցյալի հանդեպ, երբ մահվան են դրդում Մեհման Հուսեյնովին, դա արդեն մեր ապագայի ոչնչացումն է։ Համալիևին ուղված հայտարարության մեջ նշել է գրող, սցենարիստ և ռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնն այսօր այդպես էլ չի հաջողել երաշխիքներ կորզել թուրք պաշտոնյաներից Սիրիայի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորելու հարցով։ Բոլտոնի ղեկավարած բարձրաստիճան պատվիրակությունը առավոտյան դրամփակ բանակցություններ է ունեցել թուրքական կողմի հետ և հեռացել առանց հստակ պայմանավորվածությունների։ Ավելին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրաժարվել է հանդիպել Սպիտակ տան պաշտոնյային, ով նախորդին հայտարարել էր, թե ամերիկյան զորքը Սիրիայից դուրս չի գա, քանի դեռ Անկարան չի երաշխավորել, որ չի հարձակվի տեղի քրդերի վրա։ Բանակցություններին Հրաչ Մելքումյաններ հետևում։
Անկարայում արդեն կայացել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի պատվիրակությունների հանդիպումը։ Փակ դռների ետևում բանակցությունները շարունակվել են ավելի քան 2 ժամ։ Բանակցությունները վարել են անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը և Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալըմը։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի խոսնակն ասել է, թե Բոլթոնը և Քալըմը արդյունավետ քննարկում են ունեցել Սիրիայից ամերիկյան ուժերը դուրս բերելու որոշման հարցով։ Կողմերը հստակեցրել են ապագա երկխոսություն օրակարգային հարցերը, ԱՄՆ-ն անհամբերությամբ սպասում է զինվորականների խորհրդակցությունների շարունակմանը, Դեյլի Սաբահի փոխանցմամբ հայտարարել է ամերիկյան կողմը։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի գլխավորած պատվիրակության կազմում էին գլխավոր շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը, միջազգային կոալիցիայի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ջեֆրին, իսկ թուրքական պատվիրակության ղեկավարը Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալըմն էր, թուրքական պատվիրակության կազմում փոխնախարարներ էին ընդգրկված։ Այսօր նախատեսված է ամերիկյան պատվիրակության հանդիպումը Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի հետ, երկու երկրների գլխավոր շտաբերի պետերը առանձին հանդիպում են ունենալու։ Այնինչ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը փաստորեն մերժել է Ջոն Բոլթոնի առաջարկը Սիրիայում երաշխավորելու քրդերի անվտանգությունը։ Ռեջեփ Էրդողանը խորհրդարանում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խմբակցության հետ այսօր կայացած հանդիպմանը հայտարարել է, թե Թուրքիան չի կարող ընդունել ժողովրդական պաշտպանության ուժերի ահաբեկիչներին պաշտպանելու ԱՄՆ-ի պայմանը։ Նրանք, ովքեր ստահոտ լուրեր են տարածում, թե Թուրքիան Սիրիայում սպանում է քրդերին, փորձում են խաղալ միջազգային հանրության տրամադրությունների վրա, ասել է Էրդողանը, հայտարարելով, թե Թուրքիան Սիրիային պայքարում է ահաբեկչության դեմ։ Նա վերահաստատել է Թուրքիայի վճռականությունը ամերիկյան զորքերը դուրս բերվելուց հետո մաքրել Սիրիան ահաբեկիչներից։ Սիրիայում ահաբեկիչներին չեզոքացնելու համար մոտ ապագայում Թուրքիան կանցնի վճռական գործողությունների, եթե այդ գործողության ճանապարհին կանգնեն ահաբեկչական այլ կառույցների գրոհայիններ, ապա նրանց ոչնչացումը Անկարայի պարտքը կլինի, հայտարարել է Էրդողանը։ Նրա խոսքերով ժողովրդական պաշտպանության ուժերը չեն կարող ներկայացնել քրդերին, Թուրքիան չի կարող ընդունել ԱՄՆ-ի պայմանը Սիրիայում ապահովելու ժողովրդական պաշտպանության ուժերի ահաբեկիչների անվտանգությունը, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը մինչ Անկարա ժամանելը ասել էր, թե Սիրիայից ամերիկյան ուժերը դուրս բերելու դեպքում պետք է երաշխավորվի քրդերի անվտանգությունը։
Վաշինգտոն ճանապարելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին Անկարան մի քանի շաբաթից էլ Սիրիայի և մասնավորապես տեղի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների հարցով կհանդիպի Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Մինչ Վաշինգտոնը քննարկում է իր զինուժը դուրս բերելու ժամկետները, ռուսական կողմն արդեն իսկ վերահսկողության տակ է առել Մամբիջի տարածքը, Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը սկսել է վերահսկել Մամբիջ տարածքը Հալեպի մոտակայքում թուրք-սիրիական սահմանի մոտ։ Այս մասին այսօր հայտնել է ոստիկանության ներկայացուցիչ Յուրի Մամտովը, հավելելով, թե ռուսական ռազմական ոստիկանության խնդիրն է Սիրիայում ապահովել անվտանգությունը և վերահսկել զինված խմբավորումների տեղաշարժը։ Ավելի վաղ տեղեկություն էր տարածվել, որ սիրիական բանակը մտել է Մամբիջ քաղաք, որտեղ մեծամասամբ քրդերեն բնակվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Մամբիջ քաղաքը սիրիական բանակի վերահսկողության տակ անցնելու մասին հայտարարությունը հոգեբանական ճնշում է որակել, հավելելով, թե այս պահին դեռ հստակ չէ, թե ինչ է կատարվում այդ տարածքում։ Մամբիջը Հալեպից 85 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ 2016-ին այս տարածքն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քրդական ռազմական խմբավորումները։ Թուրքիան այդ խմբավորումներին ահաբեկչական է համարում և բազմիցս հայտարարել է, որ պայքարելու է դրանց դեմ։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները հանում է իր զորքերը Սիրիայի տարածքից, քրդերը համաձայնել էին վերահսկողությունը քաղաքում հանձնել սիրիական բանակին թուրքական հարձակումից պաշտպանելու երաշխիքի դիմաց։ Սա նաև Մոսկվային է ձեռնտու։ Անվտանգության գոտու ընդլայնումը Մամբիջ քաղաքի հաշվին պաշտոնական Մոսկվան դրական է գնահատել։ Սիրիայում Անկարան լուրջ տարաձայնություններ ունի այսօր թե Միացյալ Նահանգների և թե Մոսկվայի հետ։ Նախորդին պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել էր, թե Ամերիկան դուրս չի բերի զորքերը Սիրիայից, քանի դեռ Անկարայից երաշխիքներ չի ստացել, որ թուրքական բանակը չի հարձակվելու քրդերի վրա և կպայքարի Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Քրդական հարցը առաջիկայում քննարկելու են նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներն այստեղ Ռուսաստանում։ Հունվարին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելելու է Ռուսաստան, այս մասին նախորդին հայտնել էր ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Էրդողանի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին հաստատել էր այս լուրը, նշելով Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը իսկապես մտադիր են առաջիկայում բանակցություններ անցկացնել, սակայն կոնկրետ օրը դեռ չեն համաձայնեցրել։ Դեկտեմբերի վերջին հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան և Անկարան քննարկել են Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարի հետ կապված հարցերը երկու գումարած երկու ձևաչափով բանակցություններում արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան այսօր էլ հայտարարում են, որ շարունակելու են ակտիվ աշխատանքը և գործողությունների համակարգումը Սիրիայում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։